Ночували ми шістьма групками, що розташувалися недалеко одна від одної. На узлісся Чорнота вислав кінні пікети, щоб стежили за селами. Олю відправили до Лубенців, щоб прогулялася в бік Черкас, чи не поспішають ще й звідтіля червоні частини. На світанку табір розбудили гармати. Гупало 8 30-салівок. Від Грушівки кидали у ліс фугасні гранати, 2 6-цалівки. Через Мельники одна далекобійна гармата посилала стрільна над нами десь аж під Жаботин. Було то, звичайно, лиш марнування набоїв. Червоні гарматники мусили бути б великими ворожбитами, щоб угадати, де ми перебуваємо. Численні яри відкликалися кількакратною луною на кожний вибух, реготалися з безсилля ворога. Хлопців гуркіт громів лише розважав. Посміювалися, коли граната, розірвавшись на чубку якогось видного шпиля, кидала в небо уламки дерев і землі. Дід Гармаш зі складеними назад руками стояв на галявині та з виглядом фахівця прислухався до пострілів і вибухів. «Ну й йолопи, царя небесно, хіба можна отак порох псувати по невидимій цілі?» «Та що ви, діду, таке говорите?» – обізвався хтось із козаків. «По невидимій цілі? Хіба вони лісу не бачать, чи що? Ото ж, бо воно і є, що по лісі б'ють, а треба б тебе, дурака, по голові!» «Та що ви там, діду, розумієтеся на цьому?» – одізвався другий авторитет. «Тоді, як ви ще при гарматах служили, яка тоді невидима ціль могла бути? Та ж тоді гарматник дальше бачив, ніж гармата стріляла!» Дід ображено сплюнув. «А то вже не тобі щеня судити, коли кращі гармати були, чи тоді, чи тепер!» Прибули кіннотники-дозорці і сповістили, що із Грушківки і Мельників червоні рушили лавами в ліс. Петренко передає групам наказ розходитися. Чорнота з кінною сотнею їде на лубенські хутори випасати коней. У лісі для кінноти роботи нема, хіба дороги патрулювати. Отаманів і мій кінь теж пішли на хутори. Стаємо на чолі групи з 150 козаків і йдемо назустріч червоній лаві. З нами кольт і 4 ручні кулемети. Петренко взяв із собою діда Гармаша, бо ніхто не знав так добре всіх стежок і перелазів у Холодноярському лісі. Десятками років ходив по них, чи то по дрову, чи по гриби, чи то за вовками і дикими кабанами. Гармати стихли. Поміж деревами проскакують злякані зайці та сарни, що втікали від широкої лави червоних. Хлопці жартують, якби був час, можна б гарне полювання влаштувати. Сам граф Бобринський, як приїжджав, не мав стільки погоничів. Десь за Грушківською дорогою розсипається горохом стрілянина. По кому стріляють, Аллах відає. Але наших там немає. Може, по своєму роз'їздові, що над'їхав із Грушківки, може, по валах Мотриного монастиря. За грабовим лісом у молодому березнячку розходимося невеликими гуртами, але тримаємо між собою зв'язок. Воювати в гористому і помереженому ярами лісі широкою лавою – безнадійна справа. Таку лаву і згуртувати в разі потреби важко, і змінити з нею напрямок нелегко, а прорвати її – раз плюнути. Десь між монастирем і Кресельцями вибухнула палка стрілянина, чулися розриви гранат. Пізнаємо характерні короткі черги ручного кулемета Левадного. То група Семена Чучупаки зрізалася з лавою, що йшла з центру Мельників. Невдовзі частина пострілів залунала різкіше, ніж інші. Татака в Люїс Левадного. Ну, звичайно, Семен, як і обіцяв, прорвався крізь червону лаву і пішов на шпиль. Тепер, пострілюючи зверху, почекаю годину або й дві, поки червоні шпиль оточать. Тоді прорветься через яр на другий шпиль і вийде у спину лави, що йде з мельничанських хуторів у нашому напрямку. А Кононенко зі своєю групою, вирушивши під перший шпиль з другого боку, відтягне на себе частину ворожої лави і заведе її одним крилом у багна на косарі. Петренко комбінує, щоб наша група впхалася в закут, де мусять зітхнутися лави з Грушківки і хуторів. Можна буде звести червоних, щоб постріляли одні по одних, а самим проскочити на Буду. Проминувши Березняк, входимо у густий зруб. Спустившись у розлогий яр, ідемо кущами. Раптом попереду приглушені крики і свисток. Це наближалася червона лава.